Platforma hevgirtina Filistinê di derengê şeva 4 li Enqere li ber balyozxaneya Amerikayê li dijî êrişa Îsraîlê ya li Rojhilata Refayê çalakî li dar xist. Komên li ber balyozxaneya Amerikayê bi duruşmeya ji komkujiya Refayê ra na qîrîn û êrişên Îsraîlê protesto kirin. Di çalakiyê de sloganên bila rûmeta mirovahiyê siyonîzmê têk bibe û bila bêdeng nemînin jenosîdê qebûl nekin jî hate berzkirin. Di vê çalakiyê de Hasan Saklanan kurli Qudisê ji aliyê leşkerê Îsraîlê ve hatibû kuştin, ji aliyê girseyê ve hate bibîranîn. Çalakvan Zeynel Abidin Özkan ji bo çapemeniyê daxuyenî da û bal kişand ku nêzî milyon û nûyî xelkên gazê 214 rojin ku li deriyê Refayê li ber êrişane û gel tevahî birçîne. Özkan balkışand ku bivan êrişên li ser Refayê pirsgirêka ewlehiya jiyanê li herêmê zêde kiriye. Di demên berê de jî çalakiyên bi himan rengî pêk hatibûn. Pispor ra digînin ku heke li Filistînê çareseriyeka mayînde neyê durust kirin li Tirkiyê pêkane ku bûyerên nefsî van çalakiyan zêdetir bibin. Pisporê xebatên ewlekariya Kendavê yê navenda lêkolîna Rojhilata Navîn Orsamê Gökhan Batu ji dengê Amerîkayê ra him ev çalakiyên ku li Tirkiyê tên kirin û him jî rewşa dawî ya li Refayê nirxand.
Bu protestoları şöyle okumak mümkün, yalnızca Türkiye'de değil.
Batu dibêje, ev çalakiyan gellek asayine, ewlekariya İsrail'i jibo Amerika'yı konsepteka piroze, jidestpeka şerva hatta naha pişkiriya Amerika ji İsrail'i ra diyare. Ev xapeşandan ne teneli Türkiye, le Amerika'yı ji gellekin, de civaka navnetevi da deditin ku jibo İsrail'i pişkiri dede, dramatizma le gazi gurtır dike. Em dikarin van xwepêşandanan li hemberî riveberiya Amerîkayê wiha fêhm bikin ku li Tirkiyê jî li ber balyozxaneya Amerîkayê gel bertek nîşan didin. Dûmahiya qisedana Batu. Serokkomarê Tirkiyê Recep Tayyip Erdoğan duh ragahand ku li ser pêşniyara wan Hamasê agirbest pejirandiye.
Erdoğan'ın bizim telkinlerimizle ifadesi
Batu ev yek jî wiha nîrxand. Erdoğan dibêje bi pêşniyara me Hamasê agirbest pejirandiye. Biyamın ve vederi peyameka barikeye uji İsrail'e raye. Erdoğan ji İsrail'e ra dibece ku hun ji hıman tişti bikin. Ba ava eki sergirti banga İsrail'e dike ku agarbestek bila pek vere. Dumahya gotinin Batu. Spore zanisten siyasi u tekliye navnetevi Profesör Doktor Hüseyin Şeyhanlıoğlu ji ev çalakiyin ku ten kırıncı denge Amerika'ya ragahan.
Anha Amerika destede İsrail yani İsrail eğer Amerika nel piştav yabe hukasan zulmün kan Filistin yabe ki İsrail be perva li Filistin ya li Rojhilata Navîn zulmedi ki sebe düsbe yani sefareti Amerika sefareti İsrail li Türkiye jil Irak jil dere düji ve protesto dişli düji çebebe bu kanata mı ev fikra milleti kuasıyla zuhunum Serbiya dibe İsrail ev bir hududu yahu desti Amerika çetiki. Yani Amerika tüneme İsrail roke dahi nikal ve harimi bisekini o şerri okuji edici İsrail bir desti vana çetiki.
Eyüp Demir, Dengi Amerika, Ankara.